Luku 2. Yksinkertainen, mutta vaikea sota. Miksi valtiot sotivat? Yleisluontoinen vastaus, joka ei lainkaan kuvaa ongelman laajuutta, on, että ihmiset sotivat, koska olemme kilpailullisia laumaeläimiä. Sota ei ole kuitenkaan ollut olemassa ikiaikaisesti. Arkeologisia todisteita sodankäynnistä ei ole juuri lainkaan ajalta ennen maanviljelyksen keksimistä, vaikka merkkejä ja todisteita taistelemisesta ja väkivallasta on löydettävissä läpi ihmiskunnan olemassaolon. Taisteluja, joiden syinä ovat oman ruokansa ja asuinsijansa sekä riistan puolustaminen, ei voida rinnastaa sodankäyntiin. Yuval Hararin mukaan ihminen on kehittynyt miljoonien vuosien aikana muutaman kymmenen yksilön suuruisissa pikkuryhmissä. Noin 12 000 vuotta sitten tapahtuneen maanviljelyn vallankumouksen jälkeen ehti kulua vain muutama vuosituhat ennen kuin kaupungit, valtakunnat ja imperiumit syntyivät, eikä ihmiselle näin lyhyenä aikana ehtinyt kehittyä vaistonvaraista taipumusta suurten ihmisjoukkojen yhteistyöhön. Nuo tuhansia vuosia sitten eläneet varhaiset maanviljelijät eivät tunteneet paikallisyhteisöä suurempia poliittisia organisaatioita, eivätkä ymmärtäneet, että hyvien vuosien viljavarastot vetivät puoleensa varkaita ja vihollisia. He joutuivat elämään väkivallan keskellä, mikä pakotti heidät aloittamaan muurien rakentamisen ja jatkuvan omaisuutensa vartioinnin. Jerikon noin 10 000 vuotta vanhojen raunioiden arkeologiset löydökset osoittavat, että kaupunki on rakentanut muureja ja vallihautoja, joilla voi olla vain yksi tarkoitus, puolustautuminen. Väkivalta saatiin siis hallintaan laajempien yhteiskunnallisten viitekehysten, kaupunkien, valtakuntien ja valtioiden kehittymisen myötä. Tällaiset suuret ja tehokkaat poliittiset rakennelmat, kansalliset ja kansainväliset prosessit käsittelevät kilpailua päättymättömänä heimon turvallisuuden lisäämisen tavoitteluna. Rutger Bregman katsoo, että yksi tärkeimmistä syistä, miksi vieraiden kanssa kannatti kuitenkin tehdä yhteistyötä, oli sota. Heimot alkoivat solmia liittoumia puolustautuakseen muita heimoja vastaan. Valittiin sotilasjohtajia. John Keegan vahvistaa, että on todennäköistä, että jo 5000 vuotta sitten asutuskeskusten päälliköiden välillä käytiin sotia. Voimakkaasti yleistäen ihmiskunta muodostaa ryhmiä turvallisuutensa takia, ja nämä ryhmittymät hakevat kanssakäymistä muiden vastaavien kanssa. Tätä kutsutaan politiikaksi. Poliittisesti erilaiset yhteisöt täydentävät toisiaan sillä, minkä he katsovat olevan turvallisuustarpeidensa mukaista. Yhteisön poliittinen turvallisuuden hakeminen synnyttää myöhemmin myös sotilaallisen ulottuvuuden. Sotilaallinen ulottuvuus vaatii poikkeuksetta strategisen valvonnan ja ohjauksen, mikä taas puolestaan vaatii poliittisen ohjauksen. Yhteisö saattoi kehittyä valtioksi vain siirtymällä primitiivisestä sodankäynnistä niin sanottuun sivistyneeseen sotaan, mikä tarkoittaa jonkinlaisen ennalta laaditun suunnitelman tai jopa strategian toimeenpanemista. Ihmiskunnan historian strategioissa on alkukantaisia piirteitä, jotka ovat riippumattomia ajasta ja paikasta. Näihin kuuluvat harhauttaminen ja liittoumien muodostaminen sekä väkivallan käyttökeinona. Strategisen käyttäytymisen elementit eivät ole muuttuneet, mutta toimintaympäristö ja tilanteet sekä käytettävissä olevat keinot, joissa strategioita sovelletaan, ovat monimuodoistuneet ja monimutkaistuneet. Keeganin mukaan sodankäynti on tuhansia vuosia valtioita, strategiaa ja diplomatiaa vanhempi ilmiö. Sota katsotaan tilanteeksi, jossa kohdevaltio on joutunut toisen valtiollisen tai muun toimijan sotilaallisen voimankäytön tai vaikutuksiltaan siihen verrattavien toimenpiteiden kohteeksi. Hänen mukaansa liki mikä tahansa väkivaltainen toimi, joka toimeenpannaan poliittisen toimijan alulle panemana ja jolla on poliittisia päämääriä, voidaan luokitella sodaksi. Oleellisena pidetään sitä, että valtiollisen itsenäisyyden turvaamiseksi ja oikeusjärjestyksen ylläpitämiseksi on oikeus käyttää asevoimia. Määritelmän haasteena on ainakin länsimaissa se, että sotaan sisältyy voimakas oletus valtiolliseen eli kansallisvaltion oikeutukseen ja osallisuuteen sodassa. Tosiasiassa vastustaja on yhä useammin näkymätön tai tunnistamaton ja sen tavoitteet riippumattomia kansallisvaltioiden rajoista. Valtiot turvautuvat sotaan, koska niillä on poliittisia tavoitteita. Hallitukset ja päätöksentekijät seuraavat poliittisia toimintalinjauksia, joiden mukaisesti käynnistetään sotia. Sotaan ei lähdetä pelkästään siksi, että toimijalla on riittävät sotilaalliset suorituskyvyt vihollisen nujertamiseksi. Kun sotatoimet ovat alkaneet, poliittiset toimintalinjaukset tarkentuvat ja muuttuvat sen mukaan, miten vastustaja toimii. Sotia aloitetaan myös muusta syystä kuin politiikan jatkamiseksi. Hugh Strachanin mukaan sotia käynnistetään, koska käytetty politiikka ei ole ollut enää kestävää. Riippumatta seurauksista sodan katsotaan edelleen olevan laillinen politiikan työkalu, erityisesti kansallisen itsepuolustuksen tilanteissa. Sanotaan, että sota on politiikan tuote. Se aloitetaan politiikkaa käyttämällä. Politiikka vaikuttaa siihen sen aikana ja se lopetetaan poliittisella päätöksellä. Kansainvälisen turvallisuuden ja sodankäynnin kehitys ovat osoittautuneet ongelmallisiksi 2000-luvun strategioiden laatijoille. Kansainvälisen politiikan haasteena usein on, että itse sodan käyminen sivuutetaan ja keskitytään vain sen mahdollisiin seurauksiin. Suurvaltojen välisen kilpailun lisääntyminen ja geopolitiikan paluu ovat kasvattaneet alueellisten kriisien mahdollisuutta. Konfliktien ennakkovaroitusajan lyhentyminen ja sotilaallisen voimankäytön kynnyksen alentuminen ovat tyypillisiä turvallisuusympäristön muutoksia. Maailma on muuttunut monimutkaisemmaksi ja sitä hallitsee epävakaus, monimerkityksellisyys ja epävarmuus. Nykyaikainen sota on laaja-alaista, kompleksista ja kaoottista. Niin sanottujen uusien sotien, ei-valtiollisten uhkien, kuten terrorismi, valtion sisäisten sotien ja rajat ylittävän rikollisuuden kasvu sekä sodan ja rauhan välisen rajan hämärtyminen ovat haastaneet strategian niin teoriassa kuin käytännössäkin. Liittoutumien, kuten esimerkiksi Naton, ei arvioiden mukaan tarvitsisi toimeenpanna kollektiivisia sopimusvelvoitteitaan tai suurvaltojen, kuten Yhdysvaltojen, käydä konventionaalista sotaa lähivuosikymmeninä, vaan nämä toimijat kamppailisivat sellaisten uhkien kanssa, jotka ovat perinteisen sodan kynnyksen alapuolella. Sodankäyntiin vaikuttavien yksittäisten osatekijöiden määrä on valtavan suuri ja niiden vaikutussuhteiden verkosto on vaikeaselkoinen, joten kaiken hahmottaminen tai hallitseminen on likimahdotonta. Sodan yksittäisten elementtien toteuttaminen, kuten liikkuminen paikasta toiseen tai aseen käyttäminen satoja kertoja harjoitelluissa tilanteissa, voivat olla hyvinkin yksinkertaisia koulutetulle sotajoukolle. Mutta noiden yksinkertaisten toimenpiteiden kokonaisuus voi muodostua äärimmäisen monimutkaiseksi, kun kaikkeen vaikuttaa vihollinen, joka pyrkii tekemään omilla toimillaan ja vahvuuksillaan tyhjäksi kaiken sen, mitä tavoitellaan. Eräiden tulkintojen mukaan kansainväliset suhteet ovat militarisoituneet, jolloin sodan puuttuminen ei tarkoita rauhaa, vaan jonkinasteista aselepoa. Rauha tunnetaan varsin epämääräisenä olotilana, joka määritellään yleisesti suhteessa sotaan, eli tilaksi, jossa ei ole sotaa. Aikojen saatossa rauha on johtanut sotaan, koska olosuhteet ovat mahdollistaneet demografisen, kulttuurisen, taloudellisen ja sosiaalisen muutoksen, mikä on järkyttänyt voimatasapainoa, joka on ylläpitänyt aiempaa rauhaa. Esimerkkinä tällaisesta on Pakistanin ja Intian välinen tilanne. Maiden välillä ei ole sotaa, joten vallitsee rauha, vaikka tilanne voikin äkillisesti muuttua. Yleisesti käytettyjä muita käsitteitä ovat niin sanottu poliittinen rauha ja sellainen rauha, joka vallitsee kahden osapuolen välillä, koska näiden välinen sota olisi likimahdottomuus. Poliittinen rauha vallitsee Britannian ja Saksan välillä. Se ei ole olemassa pelkästään yhteisten EU- ja NATO-jäsenyyksien takia, vaan myös poliittisen tarpeen ja hyödyn takia. Jälkimmäisestä esimerkkinä kävisi vaikkapa Suomen ja Uuden-Seelannin välillä oleva rauha, koska mailla ei ole syytä tai tarvetta sotia ja koko ajatuskin olisi naurettava. Kuva 1-2. Sodan, rauhan ja strategian suhde Colinas Grain mukaan. Kuvassa on kaksi ympyrää, toinen kuvaa sotaa ja toinen rauhaa. Ympyrät sivuavat toisiaan. Ympyröt lävistävät palkki, joka kuvastaa strategiaa. Oikeutetun sodan, just war, periaate perustuu näkemykseen siitä, että väkivaltainen konflikti todennäköisesti syttyy jossain aikatulevaisuudessa. Tulevaisuuden sodan ennakointi perinteisen käsityksen pohjalta ei välttämättä tee oikeutta koko sodan tai sodankäynnin käsitteelle. Entä jos sota ei olekaan fyysistä ja sitä ei ryhdytä käymään tiettynä aikana? Silloin sota ei olekaan sotaa perinteisessä mielessä ja siksi siihen varautumista ei kyetä ennakoimaan. Joseph C. Wiley toteaa lakonisesti, että jos sodan muotoa ei tunneta, ei sitä voida ennustaa, vaan siihen tulee vastata voimalla. Tällähän tarkoittaa sotilaallisen voiman käyttöä, eli hallinnan tavoittelua. Tulevaisuuden sodasta voidaan varmasti sanoa vain se, että se tulee yllättämään meidät. Tulevaisuuden sotia tullaan käymään entistä peitetymmin ja toiminnan kiistäminen tulee olemaan yleistä. Poliittisten päämäärien eli voiton saavuttaminen älykkäästä vihollisesta monimutkaisessa toimintaympäristössä vaikeutuu, kun samanaikaisesti joudutaan vastaamaan yhä monialaisempiin ja läpitunkevimpiin laillisiin ja eettisiin vaatimuksiin. Lainopillisten vaatimusten vaikutus strategiseen prosessiin ehkäisee strategin vapautta ja tuo ylimääräisen kerroksen monimutkaisuutta jo entuudestaan haastavaan toimintaan. Pitäisikö voitto uhrata laillisten ja eettisten periaatteiden edessä? Sodalle on annettava oikeutus. Antiikin maailmassa oikeutettu sota oli tunnistettavissa jo siitä, että valtiota tai sen virkamiestä oli loukattu tai vahingoitettu. Ennen Napoleonin sotia sodan oikeutusta perusteltiin lähinnä vallanpitäjille sekä poliittisille, uskonnollisille ja sotilaallisille eliitille. Tämän jälkeen oikeutusta on perusteltu myös kansalle. Toisaalta niin kauan kuin instituutiot, poliittiset johtajat ja yhteiskunnat hyväksyvät taisteluissa syntyvät ihmishenkien menetykset, ollaan valmiita taistelemaan jopa mitättömistä syistä. Tulevaisuudessa oikeutusta tultaneen hakemaan aidosti maailmanlaajuisesti. Hararin mukaan poliittinen valta saisi tulevaisuudessa oikeutuksensa koko ihmiskunnalta, eikä vain jonkin tietyn kansallisuuden edustajilta. Länsimaisten demokratioiden sekaantumista valtion sisäisiin konflikteihin on kritisoitu voimakkaasti. Enää ei pelkästään väitetä, että olisi käytetty väärää strategiaa, kuten Yhdysvaltain osalta Afganistanissa tai Irakissa, vaan on nostettu esille, että käytössä ei olisi ollut strategiaa ollenkaan. Vähintäänkin syytetään, että poliittiset päämäärät eivät olisi olleet riittävän selkeitä, jotta niillä olisi voitu perustella sotilaallisen voiman käyttöä. Pelkkä halu voittaa ja tuhota vihollinen ei voi olla sellaisenaan riittävä syy sodalle. Sotaa ei käydä sen itsensä vuoksi, vaan poliittista päämäärää varten. Little Hardin mukaan sodan päämäärä on parempi rauhantila, better state of peace. Vaikka vain omasta näkökulmastamme. Olisi siis tärkeää käydä sotaa pitäen silmällä, millaiseksi haluaisi tulevan rauhan muotoutuvan. Poliittinen sitoumus sotaan menemisestä vahvistaa itseään. Taistelujen aloittaminen siinä toivossa, että saadaan hyötyä siedettävällä hinnalla, voi kariutua yllättävän vahvaan vastustukseen, joka estää päämäärien saavuttamisen. Tällöin joudutaan tilanteeseen, jossa menestykseen päästään vain korvaamalla jo kohdatut menetykset lisäämällä panoksia. Yksi nykyaikaisten sotien haasteista on siinä, kuinka paljon resursseja ollaan valmiita uhraamaan epävarmasti saavutettavien tavoitteiden eteen. Erikoiseksi sodan ja rauhan välisen asetelman tekee se, että modernin kapitalistisen talouden myötä sodista on tullut vähemmän tuottoisia ja rauhasta kannattavampaa kuin koskaan. Sodalla pitää siis olla poliittinen päämäärä ja sodalle asetettu tavoite määrittää ne voimavarat, jotka kansakunnan olisi valmistauduttava uhraamaan. Poliittisen päämäärän ja sotilaallisten tavoitteiden ero on pidettävä selkeänä. Lisäksi toimenpiteiden eli strategian toimeenpanon tulee olla kansallisesti ja kansainvälisesti uskottavaa. Friedmanin mukaan strategiset suunnitelmat kamppailevat selviytyäkseen kohtaamisesta vaikean todellisuuden kanssa. Vaikka sotilaalliset tavoitteet johdetaan poliittisista päämääristä, se ei tarkoita, että poliittisten linjausten perusteella voisi vaatia sotilaallisesti mahdottomia asioita. Näin myöskään strategia, jolle ei ole määritetty päämäärää, ei ole strategia ollenkaan. Sodan aloittaminen on paljon helpompaa kuin sen lopettaminen. Sodankäynnin aloittamiseen motivoivia tekijöitä, jotka vaikuttavat strategisen paineen alla, ovat pelko, kunnia ja etunäkökohta eli intressi. Sotaan ryhtyminen vaatimattomasta tai ei mistään strategisesta syystä on aina virhe huolimatta yhteenoton maantieteellisestä sijainnista. Thomas Schellingin mukaan sota voi alkaa myös tahattomasti sattuman, onnettomuuden, kolmannen osapuolen vaikutuksen, päätöksentekokoneiston epäonnistumisen tai vain jonkun sellaisen prosessin seurauksena, jota ei kyetä kokonaan ymmärtämään. Konfliktille asetetaan välittömästi poliittinen panos, kun sitoumus sotaan ryhtymisestä on tehty, vaikka kyseessä olisivatkin vain erittäin rajoitetut sotilaalliset toimet. Samalla on huomattava, että konfliktin kulkuun tai sen eskaloitumiseen on vaikeaa vaikuttaa. Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama toteaa muistelmissaan, että sota ei ole koskaan yksioikoista, vaan johtaa aina arvaamattomiin seurauksiin, jopa silloin, kun se aloitetaan hyvän asian nimissä heikolta vaikuttavaa vastustajaa vastaan. Napoleonin aikana pyrittiin ratkaisevaan taisteluun. Nyt tästä on luovuttu ja samanaikaisesti pyritään välttämään konfliktin eskaloituminen sodankäynnin vaarallisimpiin muotoihin. Pääongelmaksi onkin muodostunut, miten sota saadaan päätökseen. Ajattelemattomasti aloitetun sodan lopettaminen johtaa siitä päättäneiden poliittisen uskottavuuden menettämiseen, varsinkin jos kyseessä ovat huonosti tehdyt päätökset. Tämä saattaa aiheuttaa tilanteen, jossa hallitukset pyrkivät löytämään jonkin muun tavan osoittaa vähintäänkin sen, ettei sota ole hävitty. Kun konfliktin eskaloituminen halutaan estää, syntyy houkutus jäädyttää se mihin tahansa vaiheeseen tilanteessa, jossa on saavutettu edes jonkinmoinen aselepo. Sodasta on tullut vuosituhantisen kokeilun ja toiston tuloksena tapa. Se on Clausewitzin toteaman mukaisesti äärimmilleen vietyä väkivaltaista toimintaa. Sodat sisältävät vastakkaisten tahtojen yhteenottoja sekä sellaisia elementtejä kuten sattuma ja epävarmuus. Juuri noiden vaikuttavien elementtien takia sodan luonnetta, die Natur des Krieges, Nature of War, pidetään muuttumattomana väkivaltaisena toimintana, johon liittyy aina politiikkaa. Se, mikä muuttuu, on sodan olemus, die Charakter der heutigen Kriege, Character of War, joka ilmenee sellaisena sodan kuvana, jollaisena kussakin ajassa sodan eri ilmiöt ymmärrämme. Edellä olevan kautta on löydettävissä yhtäläisyys sodan ja strategian välille. Niiden luonne on pysyvä, mutta olemus muuttuu alituisesti. Tilastojen mukaan elämme rauhanomaisinta aikaa koskaan. Keskiajalla jopa 13% Euroopan ja Aasian väestöstä koki väkivaltaisen kuoleman. Viimeisen 100 vuoden ajalta luku on ollut maailmanlaajuisesti, 2 maailmansotaa mukaan lukien, enää vain alle 2%. nykyisten sotien syyt ovat edelleen varsin perinteisiä. Sotia käydään uskonnollisten, poliittisten ideologioiden, kansallistunteen tai etnisyyden takia. Pääosa sodista on maapallon niillä alueilla, joissa on sodittu vuosikymmeniä. Vaikka jokaisella sodalla on aikakauteensa liittyviä omintakeisia piirteitä, kaikissa sodissa vaikuttavat samat perustekijät. Sodan usva ja kitka, sattuma sekä tahdon, rohkeuden ja pelon merkitys. Kriisiin tai jopa sotaan joudutaan, kun ei ole toimivaa strategiaa tai strategia epäonnistuu. Yksi sotiin johtavista tärkeimmistä syistä on lähes aina ollut uhkapeli ja siihen liittyvä riskien ottaminen. Valintaa sodan aloittamisesta voidaan verrata noppien heittämiseen. Colin S. Gray vahvistaa, että sota itsessään on aina uhkapeliä ja usein kaoottista sellaista. Sotaa täytyy käsitellä yksittäistä tapahtumaa laajempana ilmiönä, joka noudattaa sen itsensä laatimia sääntöjä. Joseph C. Wiley toteaa hieman pahaenteisesti sodan, jonka tavoite on vastustajan hallitseminen tulevan joka tapauksessa, eikä sen kulku ole ennustettavissa. Hänen mukaansa tämän takia sodassa hallinnan perimmäisenä työkaluna on sotilastaistelukentällä aseen kanssa. Mitä siis sota on? Se on useimpien tulkintojen mukaan poliittisesti organisoitua väkivallan käyttöä. Strategin harmiksi on todettava, että kaikki sodankäynti muuttuu lopulta tai ainakin uhkaa muuttua kaoottiseksi. Konfliktin osapuolet törmäävät jatkuvasti yllättäviin haasteisiin. Sodan käynnissä on kyse kilpajuoksusta sopeutumisessa tuntemattomiin vaatimuksiin, jotka eivät ole olleet ennustettavissa etukäteen. Sotilastrategia tulee mukaan kuvaan, kun konfliktin alkaminen on mahdollista tai se on jo käynnissä ja jonkinlainen päätös toiminnasta on tarpeellinen. Siksi sotilastrategiaa toteutetaan siellä, missä sotilaat käsittelevät sodan sekamelskaa.